continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Citit din Cartea Apocalipsa, capitolul 12. Cartea Apocalipsa, capitolul 12. Aseară am citit până la versetul 10, dar o să recitez de asemenea și cele 10 versete și apoi vom continua. În cer s-a arătat un semn mare, o femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare și cu o cunună de 12 stele pe cap. Ea era însărcinată, țipa în durerile nașterii și avea un mare chin ca să nască. În cer s-a mai arătat un alt semn. Iată, s-a văzut un mare balaur roșu cu 7 capete, 10 coarne și 7 cununi împărătești pe capete. Cu coada trăgea după el a treia parte din stelele cerului și le arunca pe pământ. Balaurul a stat înaintea femeii care stătea să nască pentru ca să-i mănânce copilul când îl va naște. I-a născut un fiu, un copil de parte bărbătească. El are să cârmuiască toate neamurile cu un toiac de fier. Copilul a fost răpit la Dumnezeu și la scaunul lui de domnie. Și femeia a fugit în pustiu, într-un loc pregătit de Dumnezeu ca să fie hrănit acolo 1260 de zile. Și în cer s-a făcut un război. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu balaurul și balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei. Dar n-au putut birui și locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Și balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit diavolul și satana, acela care înșală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ. Și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Și am auzit în cer un glas tare care zicea: acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului lui, pentru că pârâșul fraților noștri, care zi și noapte îi pâra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. Ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor nu și-au iubit viața chiar până la moarte. De aceea, bucurați-vă ceruri și voi care locuiți în ceruri, vai de voi pământ și mare, căci diavolul s-a coborât la voi cuprins de o mare mânie, fiindcă știe că are puțină vreme. Când s-a văzut balaurul aruncat pe pământ, a început să urmărească pe femeia care născuse copilul de parte bărbătească. Și cele două aripi ale vulturului celui mare au fost date femeii ca să zboare cu el în pustiu, în locul unde este hrănită o vreme, vremi și jumătatea unei vremi departe de fața șarpelui. Atunci șarpele a aruncat din gură apă, ca un râu, după femeie, ca să o ia râul. Dar pământul a dat ajutor femeii. Pământul și-a deschis gura și a înghițit râul pe care aruncase balaurul din gură. Și balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos. Nu amin, vă dați seama, este normal, la așa încheiere. Vă rog să ocupați locul. Aseară ne-am uitat în cuvântul lui Dumnezeu și am văzut că, vedeți, orice accent în detrimentul altora, deși în esență nu este greșit să spui că Dumnezeu este dragoste, de exemplu, dar spunând mereu, scoțând în evidență un atribut în defavoarea altuia, devine o erezie. Pentru că, deși Dumnezeu este dragoste și este un adevăr pe care Biblia îl enunță, dacă tot spui asta și nu spui echilibrând lucrurile că Dumnezeu este și sfânt și Dumnezeu este drept. Ei, exact în felul acesta procedăm și la Crăciun. Comitem o eroare legându-ne doar de iesle, de păstori, de magi, de decorul acela mărunt acolo și ceva în noi ne spune că trebuie să existe ceva mai mult. Și am văzut aseară că lucrurile nu stau chiar așa. Deși familia aceea, copilașul, părea atât de vulnerabil,
Nici Kremlinul, nici Casa Albă, nici buncărele antiatomice nu sunt atât și nu ofereau atâta siguranță cât era în jurul acelei iesle. Pentru că Biblia ne deschide o ușă, să putem trage cu ochiul, și Apocalipsa 12 este o ușă cu privire la modul, la felul în care se vede Crăciunul din cer.
Noi zicem că așa arată Crăciunul, dar astea nu erau la Crăciun, la primul Crăciun.
Nici mâncare bună, nici celelalte lucruri pe care, cu care noi le identificăm Crăciunul astăzi. Și dacă aș spune cuiva, primul Crăciun a fost cu balauri, s-ar uita ca și broască la inundație, da? Dar a fost primul Crăciun cu balauri sau nu? Din perspectiva cerului, când Dumnezeu ne deschide această ușă în Apocalipsa 12, vedem un conflict cosmic, un balaur care trage după el a treia parte din stele, adică pe îngerii răzvrătiți, un război crunt, oștile cerești la luptă sub comanda arhanghelului Mihail, un copil care va conduce neamurile și cu o planetă implicată într-un război pe viață și pe moarte. Așa se vede Crăciunul din cer. Și auzind aceste adevăruri, îți vine să stai mai mult cu mâinile ridicate. Crăciunul din cer are un vrăjmaș, dincolo de Irod, săracul Irod care de mult este minerale, cu diavolul, principalul dușman, principalul vrăjmaș al Crăciunului, cel care s-a străduit din toate puterile să mănânce copilul, adică să stingă sămânța mesianică, promisiunea din Geneza, cu fiecare să frângă descendența din care avea să vină Domnul Iisus Hristos. Am văzut însă că Dumnezeu își duce la îndeplinire planurile, slăvit să fie El. Arhanghelul Mihail cu oștile sale s-au luptat. Diavolul a fost aruncat pe pământ și am văzut, în ciuda strădaniilor lui, diavolul nu este capabil să câștige nici o victorie. Și am văzut un Dumnezeu în control. Și că în final copilul s-a născut. Mai mult decât atât, copilul a murit, a suferit, a murit, a înviat și a fost răpit la tronul lui Dumnezeu. Și sunt milioane de oameni care au putut să creadă în copilul Dumnezeu, în Domnul Iisus Hristos și să aibă viața schimbată. Slavă Domnului! Am făcut puține aplicații, lăsându-ne pe fiecare dintre noi să deducem lucrurile. Însă este extraordinar, Crăciunul ne aduce aminte de această binecuvântare, că din perspectiva Pământului noi vedem necazuri, probleme, ispite, vedem boli, suferință, vedem cancer, vedem durere, singurătate, neputință, însă din perspectiva Cerului suntem chemați să înțelegem că Dumnezeu este pe tron și își duce la îndeplinire planurile. Amin! Asta a fost predica despre prima bătălie. Dar bătăliile Crăciunului continuă. Și de la versetul 11 avem sau putem vorbi despre o altă bătălie. Dar tot o bătălie a Crăciunului. Nașterea, moartea, învierea, înălțarea și așezarea în glorie a lui Hristos nu au pus capăt războiului inițiat de Satan. Textul ne spune foarte clar asta. Că nu s-au terminat lucrurile acolo la Iezlea din Betleem, nu s-au terminat lucrurile acolo cu omorârea copiilor din Betleem. Trebuie să știm că diavolul sau în diavolul nu există absolut nimic demn. El nu are nicio fărâmă de demnitate și de aceea, deși știe că el capătă bătaie de fiecare dată, va continua să lupte până la sfârșitul sfârșitului, când va fi nimicit pentru totdeauna, când va fi legat și nimeni nu-l va putea dezlega și copiii lui Dumnezeu vor fi pentru totdeauna acolo unde diavolul nu va putea să-i ispitească, ci vor fi cu Iisus Hristos domnind peste cerul și pământul nou pe care îl va duce Dumnezeu în ființă. Amin. Nu l-ați cunoscut niciunul pe Ghița Uniții. Așa-i? L-ați cunoscut careva? El începea fiecare bătaie, dar de fiecare dată lua peste ochi. Fiecare bătaie începea el. Când eram licean în Șimleu, era în, eu nu mergeam la, numai la cofetării, nu mergeam la, era un restaurant în mijlocul orașului și un coleg mi-a spus despre un altul, așa, foarte slab. Florin e gras, gras pe lângă ăla. Și, dar el, din nou, așa avea mult tupeu și se lua la harță cu fiecare. Orice bătaie, s-a dus la un șofer de ăsta de autobază, bine făcut, care își bea berea la masă și l-a chemat, hai până la baie, la toaleta. Și a venit acolo cu 5 dinți în pumn. Uite ce mi-a făcut ăsta. Dar el l-a chemat acolo să se bată cu el. Și mereu se întâmpla lucrul acesta. Ei, cam așa e diavolul. El provoacă mereu, îl provoacă pe Dumnezeu la bătaie și după aceea vine cu dinți în pumn și zice, uite ce mi-a făcut Dumnezeu. Asta face diavolul și în prezent. Balaurul cel roșu a schimbat doar scena bătăliei. Și Crăciunul ne aduce aminte de lucrul acesta. Alungat din cer și înfrânt de oștile Arhanghelului Mihail, Satan își concentrează capacitatea destructivă și furia asupra credincioșilor. E un laș. Nu-l poate bate pe taică său, se duce la copii și îi așteaptă de la grădiniță. Când vin de la grădiniță, cam așa, imaginea asta, vă dați seama? Și îi așteaptă. Și vine sora Camie de la grădiniță, presupunem, da? Și asta face, asta face cu fiecare dintre noi. Citind cuvântul lui Dumnezeu și apoi privind la lumea care ne înconjoară, este ușor să-ți dai seama că ceea ce vedem nu este ceea ce Dumnezeu a intenționat cu noi și cu oamenii. Peste tot în jurul nostru sunt semne evidente ale faptului că noi suntem partea unui conflict al luptei dintre Dumnezeu și dintre diavolul. Doar dacă nu ai suficientă minte, nu-ți dai seama că ce se întâmplă în lumea noastră este un război. Tocmai de aceea, dragii mei, Crăciunul, amintirea Crăciunului, trebuie să fie mai mult decât o amintire idilică despre grajd. Dar există ceva așa de pământ în noi, mai ales la români. Ceva mai mult decât grajd de animale, de păstori, de magi, de beteală, de brăduleți, de mâncare, de băutură și de distracție. Există un balaur. Există un dușman. Bătălia continuă. Dar în partea a doua mesajului despre bătăliile Crăciunului, Crăciunul ne amintește cine suntem noi. Nu mai revin cu detaliile pe care le-am spus despre copilul, Dumnezeu și multe altele acolo, însă am spus în prima predică din acest capitol că femeia reprezintă nu un personaj individual, am explicat ce înseamnă simbolistica, ci mai exact un personaj colectiv și identificând în aceasta sămânța mesianică, din a cărei descendență umană provine Domnul Iisus, adică poporul Israel, și mai apoi noul Israel, adică Biserica lui Hristos. De unde înțeleg asta din text, dacă mă uit cu atenție? Pentru că aceștia nu pot fi decât din biserică. De ce? Hai să vedem. Pentru că l-au biruit pe Satan prin sângele mielului, spune versetul 11. Sunt cei ce și-au mărturisit credința în Hristos, tot versetul 11. Cei ce au fost gata de martiraj din cauza mărturiei lui Hristos. Versetul 17. Sunt cei ce păzesc poruncile lui Dumnezeu. Sunt cei ce țin mărturia lui Hristos. Și acum, când vine versetul 1 și spune, în cer, în cer, se repete ca la emotiv expresia, în cer. Acum noi privim din perspectiva cerului. Ne-am săturat acum din perspectiva pământului. Vrem să vedem cum se vede din perspectiva cerului. Și este un lucru extraordinar dacă ați putea ține minte asta. Vedeți, în viață, în viața de credință mă refer, noi mereu privim lucrurile din perspectiva pământului. Nu-i păcat, pentru că suntem pe pământ. Dar când Biblia ne deschide ușa, ne dă voie să privim dincolo, de exemplu, te ceri cu cineva, îți spune cineva cuvinte jignitoare, asta e din perspectiva pământului. Te vezi mic, te apleci, nu mai faci nimic, îți iei jucăriile și pleci mereu. Dar Biblia îți dă voie să privești din perspectiva cerului. Să vezi că tu ești privit și ai atâta preț în ochii lui Dumnezeu, slavă Lui. Și uitați cum zice versetul, în cer, mereu, în cer, în cer. S-a arătat un semn mare,
O femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare și cu o cunună de 12 stele pe cap. Ce intenționează Dumnezeu să transmită aici, să-i transmită lui Ioan, este gloria. Gloria acelei femei. Desigur, probabil că vă întrebați de ce este prezentată femeia care urma să nască într-un mod atât de glorios. Că dacă privim în Biblie, vom observa că nici Israelul și nici biserica nu se văd deloc atât de strălucitoare, slăvite și maiestoase. Am dreptate. Da sau nu? Da. Păi, de exemplu, Israelul, poporul lui Dumnezeu, a fost întotdeauna, ziceți, un popor mic, disprețuit, persecutat, pribegind dintr-o robie în alta. Dacă nu erau la egipteni, erau la sireni. Dacă nu erau la babilonieni. Dacă nu, după aceea la romani. Da? Nu doar pentru că spunea Domnul Dumnezeu în Deuteronom 7, versetele 7 și 8, nu doar pentru că întreceți la număr pe toate celelalte popoare, s-a lipit Domnul de voi și v-a ales, căci voi sunteți cel mai mic dintre toate popoarele, ci pentru că Domnul vă iubește, pentru că a vrut să țină jurământul pe care l-a făcut cu părinților voștri, pentru aceea v-a scos Domnul cu mână atotputernică și v-a izbăvit din casa robiei. Sau în Isaia 41:14. Nu te teme de nimic, viermele lui Iacov și rămășiță slaba lui Israel, căci eu îți vin în ajutor, zice Domnul, și Sfântul lui Israel este mântuitorul tău. Privind la biserică în general, putem spune lucruri mai bune despre biserică? Păi, în Corinteni 1:26 zice, să uită peste biserica din Corint, pac, era la învon Pavel, și zice, de pildă, fraților, uitați-vă la voi care ați fost chemați. Printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul lumii, nici mulți, aici nu se potrivea dacă scrie la cei din Baia Mare, nici mulți, așa, nici mulți puternici, nici mulți de neam ales, dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să le facă de rușine pe cele tari. Vedeți, așa cum te uiți la biserică în general, poate că cei mai mulți au cuvinte de dezamăgire, nu de glorificare. Așa cum arată biserica în zilele noastre, parcă ea pare departe de ceea ce se spune în versetul 1 despre ea. Că este învăluită în soare, că este cu luna sub picioare și că are 12 cununi pe cap, că este atât de slăvită, atât de glorioasă. Așa cum arată biserica de pe pământ, pare formată de oameni slabi, de oameni cu prejudecăți. Și fiți atenți, pentru că aici este o aplicație extraordinară. Oameni care în loc să se iubească, uneori se ceartă, se vorbesc de rău. Privită de pe pământ, biserica pare interesată mai mult de lume, animată de spirit lumesc, uneori dedată la compromis, lovită de doctrine false, cu oameni indiferenți, cu unei ipocriți, fățarnici, gata să renunțe în fața greutăților. Atunci când te uiți de cele mai multe ori la biserică, îți vine să plângi mai degrabă decât să ridici mâinile și să îi aduci laudă la adresa lui Dumnezeu pentru ea. Însă nu uitați că în versetul 1 biserica este descrisă așa cum se vede din cer. De pe pământ biserica se vede jalnic, dar din cer Dumnezeu își vede biserica plină de strălucire și de glorie, plină de frumusețe și de slavă. Din cer Dumnezeu își vede biserica desăvârșită. Slavă Lui! Amin. Și acum să vă spun următorul lucru, dragii mei. Biserica este glorioasă, nu în funcție de starea ei. Noi uităm la biserică, acum biserica traversează un val de trezire, da. Acum biserica s-o certa, acum nu-i glor, nu. Biserica este glorioasă nu în funcție de starea ei, ci prin natura ei. Pentru că în esență este un organism divino-uman. Urmează să studiem la studiul Bibliei despre biserică. Este un organism divino-uman, al cărui cap este Domnul Iisus Hristos. Deci biserica aparține lui Dumnezeu Tatăl, a fost câștigată cu sângele lui Hristos și este locuită de Duhul lui Dumnezeu. De aceea când Dumnezeu își privește biserica din cer, din cauza naturii ei, pentru că este de natură divino-umană, Dumnezeu își vede biserica atât de strălucitoare. De aceea,
Când am studiat aceste lucruri, m-am gândit că biserica n-ar trebui hulită. Biserica nu ar trebui vorbită de rău. Privită de pe pământ, biserica pare atât de slabă, dar când se uită din cer, Dumnezeu își vede biserica slăvită, își vede biserica glorificată, slăvit să fie Domnul. Este extraordinar să știi cum se uită Dumnezeu la biserica Lui. Când știi aceste lucruri, ele te înalță, te fac și mai dornic să trăiești pentru gloria și pentru slava Lui Dumnezeu. Crăciunul ne amintește cine suntem noi sau mai degrabă ce am devenit noi în urma nașterii, morții, învierii și înălțării Lui Hristos la cer, a Fiului Lui Dumnezeu, slavă Lui. În al doilea rând, Crăciunul ne amintește că suntem în război. Deși înfrânt, am spus, de oștile cerești, diavolul a declarat război tuturor credincioșilor. De aceea la Crăciun am spus că mai degrabă decât o imagine din asta idilică, imaginea Crăciunului a trebuit zugrăvită cu ranița în spate. Să-ți aduc aminte că ești la război. Noi suntem într-un război. De aceea pierd primii cei care se comportă pe drumul credinței ca și cum ar umbla la plimbare. Diavolul încearcă să se răzbune pe femeia care a născut copilul de parte bărbătească, apoi pe rămășița seminței ei, pe cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Hristos. Lucrul acesta l-a făcut pe Apostolul Pavel, se spune în Efeseni 6:12, căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Într-un cuvânt, împotriva balaurului, împotriva satanei. Diavolul este cuprins de o mare furie din cauza că nu poate câștiga nicio bătălie și asta îi aduce frustrare. El se gândește, bă, cu Dumnezeu n-am, nu, văd că nu-l poți bate. Parahanghelul Mihail, că urmă, nu-l putem bate. Pentru hai să-i batem pe ăștia mici. Pe cei care țin cu el. Pe cei care sunt de partea lui Dumnezeu. Datorită frustrării că nu poate câștiga nicio bătălie și de asemenea pentru că este în criză de timp știind că zilele îi sunt numărate. Versetul 12, ultima parte, spune că el s-a coborât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă știe că are puțină vreme. El știe că zilele lui sunt numărate. Tocmai de aceea, tot ceea ce poate face este ca prin orice mijloace pe care le are, la îndemână să atace biserica. Pe tot parcursul istoriei bisericii, diavolul a căutat să înghită biserica. Aseară v-am arătat cum din Geneza, de la prima pereche de oameni, de la Cain și Abel, diavolul a încercat să frângă, să mănânce copilul, adică să stingă sămânța mesianică. Și începând cu Cain și Abel și până la nașterea lui Iisus Hristos, prin Irod, care a dat porunca uciderii copiilor, diavolul a încercat să mănânce copilul. Dar același lucru îl face și cu biserica. Pe tot parcursul istoriei bisericii, diavolul a căutat să înghită biserica. Pentru acest lucru, aceeași metodă, vedeți, s-a folosit de persecuție, s-a folosit în primele 3 secole de arenele romane, s-a folosit de fiarele sălbatice ca să stingă biserica. A putut să mănânce biserica în felul acesta. Da sau nu? Știți foarte bine că mergeau în arenă ținându-se de mâini și cântau. Și nu că să se teamă, atunci era credința adevărată, nu acum, da? Și acum mi-am auzit că oamenii se cam satură, că tot la Crăciun așa, cam aceleași mâncări, același personaj care se naște, cam tot aceleași. Dacă nu știi ce să te entuziasmeze, ce să-ți țină credința caldă, atunci nu-i de la te uiți, este tot felul de direcții și asta face parte din strategia balaurului. N-a reușit. Dar s-a folosit de păgâni. S-a folosit apoi de formalismul din biserică. Timp de veacuri, biserica a fost în cea mai mare parte formală, cu direcția frântă. S-a folosit de sisteme care erau împotriva bisericii. Zilele noastre s-a folosit de ateism. S-a folosit de comunism. Da? S-a folosit de umanism. Astăzi. S-a folosit de atracțiile păcătoase ale lumii. A căutat să submineze, dacă n-au reușit din afară, să submineze biserica din interior. a făcut-o să-și piardă direcția. Uneori a făcut-o să-și piardă curăția și pasiunea. A căutat să strecoare o travă în sânul bisericii prin erezii. A încercat să azmută, spune Pavel în Galateni 5:15, mi se pare, credincioși unii împotriva altora. A căutat să o facă să fie condamnată, ironizată, luată în derâdere față de cei din afara ei. A reușit să o divizeze în mare parte, să o facă să fie acuzată de fapte imorale, de corupție și de tot felul de alte rele. Toate aceste inițiative sunt elemente care fac parte din arsenalul de luptă al diavolului, al balaurului roșu. Crăciunul ne amintește că în ciuda înfrângerii sale, Satan înfuria la culme, se luptă cu rămășița femeii, cu cei ce păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Hristos. Crăciunul ne amintește că suntem în război cu diavolul. Și de fiecare dată ar trebui să reținem lucrul acesta. Și apostolul Petru, în acord cu ceilalți, cu Pavel, în 1 Petru 5:8-9, spune: fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Împotriviți-vă lui tari în credință, știind că frații voștri din lume trec în aceleași suferințe ca și voi. Pentru că luptă de aceeași parte, pe aceeași baricadă, se luptă cu același balaur. Domnul să ne ajute să nu uităm că suntem în război. Amin. În al treilea rând, Crăciunul ne amintește că avem siguranță. În ciuda faptului că suntem în război, ceea ce ne amintește Crăciunul este că noi, ca și copiii al lui Dumnezeu, avem siguranță. Observați, vă rog, și spuneți-mi când a fost femeia în pericol. În război, am putea zice, în text. Când a fost? Păi cam tot timpul. Când era pe cale să piardă? A fost vreodată? N-a fost. Observați că în ciuda atacurilor balaurului, femeia a fost tot timpul salvată. Sper că m-ați urmărit citind. E adevărat că a fost atacată, urmărită, nevoită să fugă. Însă la fel de adevărat este că Dumnezeu a avut grijă să o protejeze. Femeia a trebuit uneori să fugă, a trebuit să se ascundă, adevărat? Dar tot timpul a fost protejată. Dumnezeu s-a asigurat că femeia va naște în siguranță. Și așa a fost. Dumnezeu, la vremea potrivită, a răpit copilul la cer. Dumnezeu apoi a pregătit femeia un loc în deșert, un loc în pustie. Dumnezeu a poruncit pământ aripilor vulturului să o ducă pe femeie. Dumnezeu a poruncit pământului să-și deschidă gura și să închidă râul care se vărsa din gura balaurului. Dumnezeu s-a asigurat apoi ca femeia să fie hrănită în pustie. Toate acestea sunt expresii simbolice care subliniază siguranța. Un singur lucru, siguranța pe care o are poporul lui Dumnezeu în Domnul Iisus Hristos. Amin! Dragii mei, de multe ori vedem și experimentăm în mod personal, ca și mădularea ale bisericii, că biserica trăiește în pustie. Femeia a fugit în pustiu, spune versetul 6, într-un loc pregătit de Dumnezeu. Și sunt mulți dintre noi care au experimentat faptul și pot spune, dintr-un anumit punct de vedere, biserica trăiește în pustie. Știm lucrul acesta din suferințele noastre, din problemele noastre, din durerile, din frământările, din luptele pe care le avem. Din multe puncte de vedere, biserica lui Hristos trăiește în pustie. Dar ceea ce este extraordinar stă în faptul că Dumnezeu, acolo în mijlocul pustiei, își hrănește biserica, adică poartă de grijă bisericii sale, slăvit să fie Domnul. Spune versetul 14 că i-a dat aripile să zboare cu ele în pustiu, în locul ei de este hrănit o vreme, vremi și jumătatea unei vremi departe de fața șarpelui. Adică indiferent de circumstanțele pe care le experimentează biserica, biserica lui Hristos este în siguranță. Iar acest lucru nu este pentru o zi, pentru două zile, pentru 1000 de ani sau pentru 1000 de ani, ci pentru o vreme, vremi și jumătate de vremi, spune versetul 14. Adică pentru toată perioada de existență pământească a bisericii. Dumnezeu n-a spus că biserica nu va trebui să fugă, să ajungă în pustie chiar, să fie hăituită. Dar Dumnezeu spune că biserica lui va fi hrănită acolo în pustie. Că biserica va avea siguranță. Amin. Eu știu că multora li s-a întâmplat de-a lungul vieții de credință să se întrebe de ce mi se întâmplă mie astfel de lucruri. Din Apocalipsa 12, răspunsul este simplu și scurt. Știi de ce ți se întâmplă? Pentru că ești în pustie. Pentru că încă biserica lui Hristos este în pustie. Biserica nu e acasă. Biserica încă nu este acasă. Biserica n-a sosit acasă. Când nu ai întrebări, când ai răspunsuri, iartă-mă, când ai răspunsuri la întrebările grele pe care ți le pui, ia răspunsul acesta. Și zi, Doamne, înțeleg că încă sunt în pustie. Partea bisericii tale sunt încă în pustie. Dar îți mulțumesc că în mijlocul pustiei tu ai promis că am siguranță. Îți mulțumesc că te vei îngriji să fii hrănit acolo în mijlocul pustiei. Până Hristos își va lua biserica la El, aceasta va trebui să înfrunte pustia, balaurul și îngerii lui. Dar ceea ce putem susține cu certitudine este că biserica este protejată. Biserica este în siguranță. Amin! Este adevărat că Satan va reuși să atace uneori, să descurajeze. Că în acest timp al bisericii, unii vor abandona, dovedind că au înțeles greșit ce înseamnă urmarea lui Hristos, că n-au fost regenerați înăuntrul ființei lor, că n-au fost credincioși adevărați. Este adevărat că mulți vor suferi, vor plânge, dar în ciuda acestor realități, Hristos își conduce biserica spre victorie. Slavă Lui! Pentru noi este atât de clar că biserica este nevoită să trăiască în deșert. Dar, dragii mei, când credem că totul este uscat, lipsit de vlagă, pierdut, când suntem disperați și poate căzuți în genunchi, vedem cum Dumnezeu pregătește de fiecare dată o metodă de scăpare. Dumnezeu are grijă. El se îngrijește ca aripile vulturului să ne poarte în siguranță din biruință în biruință. De aceea, promisiunea făcută într-o discuție cu Petru în Matei 16 cu 18 spune, și eu spun, tu ești Petru, tu ești Petros. Un joc de cuvinte. Și pe această Petra voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui. Este o garanție, pentru că este însuși cuvântul lui Iisus Hristos, cel care stă la dreapta Tatălui, că biserica nu va putea fi înfrântă. Porțile locuinței morților nu vor birui. Slăvit să fie Domnul. Amin. Dar Crăciunul ne aduce aminte că avem o responsabilitate. Am spus aseară doar întreagăt că diavolul nu se războiește cu cei ce sunt ai lui. Când Satan se întoarce împotriva ta, tu trebuie să știi că el se luptă cu tine deoarece îi ești vrăjmaș. Cine sunt vrăjmașii lui Satan? Cine sunt? Copiii lui Dumnezeu, rămășița, și sunt identificați în text. Cine este al lui Dumnezeu este dușmanul Satanei. Tot așa, după cum cine nu este al lui Dumnezeu este al celui rău. Acum, din Apocalipsa 12 este clar că diavolul nu s-a luptat cu oricine decât cu rămășița seminței femeii. Aceștia erau recunoscuți ca oameni care și-au asumat anumite responsabilități. Odată ce copilul a murit, a înviat și s-a înălțat la cer, mântuirea lui Dumnezeu a fost asigurată și milioane de oameni, spune versetul 11, și-au spălat hainele în sângele mielului. Slavă Lui! Dar odată ce au fost mântuiți, astfel de oameni și-au asumat responsabilități. Eu văd cel puțin trei. Două în versetul 17 și una în versetul 11. Păzirea poruncilor lui Dumnezeu, păstrarea mărturiei lui Iisus Hristos și propagarea Evangheliei chiar cu prețul vieții. Nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Deci păzirea poruncilor lui Dumnezeu, păstrarea mărturiei lui Iisus Hristos și propagarea Evangheliei. Vedeam, am văzut, când am predicat, cred că duminica trecută, în Tesaloniceni, cu viața mai întâi și, bineînțeles, apoi și cu gura. Nu ca să fie, erau mântuiți. Chiar pentru că erau mântuiți, păzeau poruncile lui Dumnezeu, aveau putere să facă lucrul acesta, păstrau mărturia lui Iisus Hristos și propagau Evanghelia chiar cu prețul vieții. Crăciunul ne amintește fiecare dintre noi că nu putem sta cu mâinile în sân în acest război. Dacă vreți acum să vedem că cele două perspective se întâlnesc una cu alta, așa pământului cu a cerului, asta s-a întâmplat că și păstorii au fost trimiși să-și asume responsabilități, magii la fel au plecat asumându-și responsabilități și toți ceilalți care s-au întâlnit cu Iisus Hristos. Din perspectiva cerului, așa se vede că oamenii care se întâlnesc cu Iisus Hristos, cu esența Crăciunului, sunt gata să-și asume responsabilități. Suntem chemați să păzim poruncile lui Dumnezeu, suntem chemați să păstrăm mărturia lui Hristos, suntem chemați să propagăm Evanghelia, fiind gata de orice sacrificiu sau să fără să... Noi de multe ori când zicem că n-avem, că n-ai cu cine, că nu se poate, că nu... A zis asta? Nu. Indiferent de sacrificiu. Oricum, până acum nu știu, din cât vă cunosc, chiar unul dintre voi să fi fost dus în fața unui leu, în fața unor animale sălbatice și pus ori te bați cu astea, te mănânc astea, ori renegi credința. Nu știu. Spuneți-mi dacă ați fost careva pus în situația asta. Deci nu se pune problema cât de multe sacrifici. Chiar până la moarte, se spune. Și în ultimul rând, în această seară, din Apocalipsa 12, Crăciunul ne amintește că avem un Dumnezeu suveran. În final, ce învățăm este că din istoria Crăciunului, că Dumnezeu conduce istoria. Nu Satan are sorți de izbândă. El este perdantul, înfrântul. Din fiecare bătălie, diavolul se retrage să pândească, să stea apoi și să inventeze altă strategie. Ce să mai facă? Cum să mai dea târcoale? Cum să mai bată pe aici și pe acolo? Inventează noi strategii. Crăciunul ne amintește că avem un Dumnezeu suveran care conduce în mod absolut toate lucrurile, fără ca cineva să-i poată încurca sau zădărnici planurile. Cu toată împotrivirea Satanei, Crăciunul a avut loc exact atunci când a planificat Dumnezeu. Galateni vorbește despre împlinirea vremii. Cu toată împotrivirea, Hristos s-a născut și și-a îndeplinit lucrarea pentru care a venit în lumea noastră. Cu toată împotrivirea asupra rămășiței seminței femeii, diavolul nu are șanse de izbândă. În final, biserica va ieși victorioasă pentru totdeauna. Slăviți să fie Domnul! Crăciunul ne amintește că Dumnezeu stă pe tronul din cer. El conduce în mod suveran de pe scaunul de domnie din cer. Tocmai de aceea, cei ce suntem ai Lui, nu avem de ce să ne temem. Balaurul va continua să lupte. Asta nu ne garantează nimeni că el nu va continua să lupte. Ba da, ba chiar suntem informați că are și planuri și că va continua să lupte. Dar ce știm este că nu va reuși să biruiască sămânța femeii. Suntem chemați să fim plini de încredere și să-i dăm slavă celui ce stă pe tron. Așa cum spune cartea Apocalipsa, versetul 4 cu 11, împreună cu cei 24 de bătrâni care cad în închinare înaintea celui ce șade pe scaunul de domnie din cer, să spunem și noi ca și ei: vrednic ești, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute. Amin. Haideți să spunem împreună și noi versetul acesta. Cu voce tare: vrednic ești, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute. Amin. Într-o astfel de închinare se întâlnește cerul cu pământul. Dragii mei, aceasta este imaginea Crăciunului așa cum se vede din cer. Crăciunul ne amintește cine suntem noi. Crăciunul ne amintește că, deși chiar noi înșine, după ce am fost răscumpărați, avem obiceiul să uităm doar la frații de credință, dar să ne uităm la noi înșine și să avem mai degrabă cuvinte de hulă din cer. Dumnezeu își vede biserica perfectă. Nu pentru că ea este încă perfectă, ci din cauza naturii ei. Biserica este un organism divino-uman și nu e așa simplu. Atunci când eu mi îndrept atacul împotriva cuiva din biserică, frații mei, din moment ce frații mei sunt, zic ceva de cutare sau cutare, și ce fac? Din moment ce un organism divino-uman, care e implicația? Când omul acela, cine? El poate e slab, poate este așa cum am zis, dar el este cineva. Cine? Cine? Este Duhul Sfânt, este Iisus Hristos, este locuința Sfintei Treimi. Și înseamnă că implicit îmi îndrept bârfa, îmi îndrept hula împotriva lui Dumnezeu. Dumnezeu când se uită din cer, își vede biserica glorioasă din cauza naturii ei. Crăciunul le amintește că suntem în război. Biserica încă este pe pământ. Suntem în război. Fiecare Crăciun ar trebui să-ți amintească faptul că biserica este în război. Dar Crăciunul ne amintește că avem siguranță. Crăciunul ne amintește că avem o responsabilitate. Crăciunul ne amintește că avem un Dumnezeu suveran. Poate până acum n-ai înțeles că ești în război. Te-ai lăsat amăgit de un Crăciun cu beteală, cu steluțe, cu reni, cu brad, cu cadouri, cu mâncare și băutură. Doar atât. În acest fel, balaurul roșu a reușit să-ți mănânce Crăciunul. Și dacă ești sincer și derulezi puțin, vei zice, într-adevăr, mie balaurul mi-a mâncat câteva Crăciunuri. La unii 10. La alții doar câteva Crăciunuri. Nu știu cât de multe Crăciunuri ești dispus să-ți mai mănânce. Nu-l lăsa să-ți mănânce Crăciunul. Spune-i Domnului că vrei să păzești poruncile Lui. Că vrei să ții mărturia Lui Hristos. Și că vrei să propagi Evanghelia și altora. Și cu viața și cu gura. Spune-i că acum ai imaginea completă a Crăciunului. Acum înțelegi cum se vede Crăciunul din cer. Acum înțelegi cum se vede biserica din cer. Spune-i că înțelegi că deși ești nevoit să trăiești pentru o vreme în pustie, în același timp te simți în siguranță și știi că ești în siguranță datorită unui Dumnezeu care stă pe tronul din cer. Spune-i Domnului, Doamne, iartă-mă că n-am înțeles că pe pământ încă biserica este în pustie. M-am întrebat de atâtea ori de ce așa, de ce așa. Și Dumnezeu îți răspunde acum prin cuvântul Lui, dragul meu, draga mea, pentru că încă ești în pustie. Dar acolo în pustie te voi îngriji. Acolo în pustie te voi hrăni. Acolo în pustie, când vei fi urmărit și hăituit de către balaur, de către diavolul, voi trimite aripile mele și te voi lua în siguranță să te scap. Vei păși din victorie în victorie, pentru că eu, Dumnezeu, stau pe tron. Amin. Haideți așa cum stăm să folosim câteva momente să ne rugăm Domnului.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.